¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
And the hereafter I've never seen someone like you.
Բարի գալուստ Max Liberty ռադիոյի եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Առաջիկա րոպեներին իմ գործընկերների օգնությամբ թերթելու են երիտասարդական մոլորակի օրագիրը։ Այսօր ուրբաթ է, օգոստոսի 20-ը, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հասարակական խնդիրներից մինչև կրթություն, մշակույթ, օրը հարուստ էր իրադարձություններով, Max Liberty-ականների պատրաստած նյութերի մասին նախ վերնագրերով։ Երիտասարդության մասին օրենքը կրկին փոփոխությունների փուլում է, երբ կհայտնվի այն խորհրդարանում։ Ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստը հակընդդեմ հայցով դիմում է դատարան։ Աղթամարի Սուրբ Խաչում մեկ ամսից մատուցվելու պատարակից առաջ թեժ կրքեր են Հայաստանում։ Մեկնարկում է կիբերսպորտի առաջնությունը մրցում են համակարգչային խաղերի սիրահարները։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի բանակցություններից հետո այսօր Երևանում ստորագրվեց Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման մասին աղմկահարույց արձանագրությունը, որվա մյուս լուրերը ներկայացնում է Սեդան։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Սեյրան Օհանյանի և Անատոլի Սերդյուկովի ստորագրած փաստաթղթով փոփոխություններ են կատարվում Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին 1995 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրում։ Ըստ այդ փոփոխությունների մասնավորապես պայմանագրի գործողության ժամկետը սահմանվում 49 տարի նախկին 25-ի փոխարեն։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը հայտարարել է, թե պաշտոնական Բաքուն հույս ունի, որ Մոսկվան կպահպանի իր վրա վերցած պարտավորությունը, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանի սպառազինություններն ու ռեսուրսները չեն օգտագործվի Ադրբեջանի դեմ։ Քաղաքագետ Նորավանք կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Հարությունյանը դրական է գնահատում Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման մասին փաստաթղթի ստորագրումը։ Երկարաձգվող պայմանագրով շեշտակի մեծանում է Հայաստանի անվտանգություն, ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է քաղաքագետը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պարգևատրվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շուքանշանով։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանի բարձր պետական պարգևին արժանացել է հայ-ռուսական դարավոր բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման և զարգացման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար։ Օգոստոսի 20-ից 22-ը Հայաստանում անցկացվում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարների հանդիպումներ եւ աշխատանքային քննարկումներ։ Երևանում եւ Սևանում գայացող գագաթնաժողովի օրակարգում տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներն են։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամլոյց առայության հաղորդագրության համաձայն 3 տեղեկություն է ստացվել, որ ժամը 21:30-ի սահմաններում Երևանի Հրազդան կիրճում գտնվող Գեղամար ռեստորանի ցնդային թունավորման նախանշաններով հիվանդանոց են տեղափոխվել 41 քաղաքացի։ Պետական սահմանապահորինի հատելու փաստով Վրաստանի սահմանապահները Հայաստանի քաղաքացու են ձերբակալել։ Վրաստանի սահմանապահ ոստիկանության տեղեկատվության համաձայն հայաստանցին, որի մոտ անձը հաստատող փաստաթղթեր չեն եղել, ցանկացել է սահմանը խախտել Կրասնի մոստ հատվածում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ հանդիպել է Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այդ մասին ազատություն ռադիոկայանին հայտել է Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Լիոնի օթանավականից դեպի Ռումինիայի է ուղևորվել Ֆրանսիայից արտաքսված գնչուների առաջին ինքնաթիռը 60 ուղևորներով։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ առաջիկայում պատրաստում է արտաքսել երկրում անօրինական կերպով բնակվող շուրջ 700 գնչուների։ Մակը արտակարգ նիստ է գումարել ջրհեղեղից տուժած Պակիստանին աջակցելու հարցով։ Մակի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, ով օրեր առաջ այցելել էր Պակիստան, հորդորել է արագացնել տարերային աղետից տուժած երկրին օգնության տրամադրումը։ Պաշտոնական Իսլամաբադին խոստացվել է $460 million օգնություն։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մեկ տարի անցել այն դեպքերից, ինչ ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը հայտնվեց անազատության մեջ, իսկ մի քանի ամիս անց նրա խափանման միջոցը փոխվեց առողջական խնդիրների պատճառով։ Այնուհետև առհասարակ կարճվեց Տիգրանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքի իրազեկման թռուցիկները բաժանելիս նախորդ տարվա հուլիսի 1-ին։ Կենտրոնում տեղի ունեցած տեսկրտուկից հետո 28-ամյա Տիգրանը մեղադրվեց խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դեպքերից մեկ տարի անց մեկնարկում է դատական գործ, այս անգամ հայցվորը ինքը Տիգրանն է, Նանեն կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում է եղել։
2009 թվականի հուլիսի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի առնչությամբ Տիգրան Առաքելյանը մեղադրվում էր խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, իսկ 2010 թվականի ապրիլի 19-ին Տիգրան Առաքելյանը արդարացվեց, ինչից հետո նա բողոք ներկայացրեց դատարան։
Բողոքը վերաբերվում է կենտրոնը քննի Չրաչիկ Սարգսյանի կայացրած որոշմանը, համաձայն որի Տիգրան Առաքելյանը արդարացվել է, քրեական հետապնդումը դադարեցվել է անցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ, սակայն հաջորդ կետում քննիչը նշել է, որ ոստիկանների կամ տուժողների այսպես կոչված աջակցավոր պատճառած վնասը համարվել է իրավաչափ։ Մենք ողոքարկել ենք քննիչի որոշումը, համարելով որ չի կարող այդպիսի բան պատահել։
Այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում Տիգրան Առաքելյանի ներկայացրած բողոքի քննումը հետաձգվեց անհայտ ժամկետով կողմերի համաձայնությամբ, սակայն Տիգրանի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը հայտնեց, որ հաջորդ անգամ իրեն կպնդեն, որ բողոքի քննարկումը անցկացվի առանց կենտրոնի քննչական բաժնի քննիչ Սարգսյանի ներկայության, ում որոշմանն էլ վերաբերում է Տիգրանի բողոքը։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Արդեն 8-րդ տարին է երիտասարդության մասին օրենքի նախագիծը պարբերաբար հասնում է ազգային ժողով, ապա կրկին վերադառնում օրենքի հեղինակների սեղանին, փոփոխությունների ենթարկվելու։ Նախագծի հեղինակների ամենամեծ հաջողությունը եղել է օրենքի առաջին ընթերցման ընդունվելը, որից հետո սակայն այն կրկին դուրս է մնացել նստաշրջանից։ Հիմնական վիճահարույց կետերը կապված են սոցիալական ուղղվածություն ունեցող խնդիրների հետ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում այսօր էլ համոզված են, որ դրանք չափից դուրս շատ են և կանոնական կարգվում են այլ օրենքներով։ Երիտասարդության մասին օրենքի նախագիծը հերթական փոփոխությունների փուլում է, ակնկալվում է խորհրդարանականների քննարկման այն դնել հաջորդ տարվա գարնանը, Լիաննան է շարնակում։
Եվ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի պնդմամբ 2002 թվականի ծիվեր ազգային ժողովում շրջանառվող երիտասարդության մասին օրենքը մեզ անդրաժեշտ է, սակայն այն պետք է լինի ոչ թե բարի ցանկությունների շարան, այլ մեր իրականությանն ու հնարավորություններին համապատասխանող գործող փաստաթուղթ։ Նա հուսով է, որ 2011 թվականի գարնանային նստաշրջանին նախագիծը կկարողանան հասցնել ավարտին և արդեն ներկայացնել քննարկման։
պետք է ընդունումից հետո որոշակիորեն իրապես նպաստավոր պայմաններ ապահովի երիտասարդ մարդկանց համար։ Ու գիտեք, որ օրենքը նաև որոշակի դրույթներ է սահմանում թիրախային խմբի համար, ընդունված նորմ կա համաեվրոպական, ու երիտասարդ մարդիկ են համարվում 18-ից 30 տարեկան մարդիկ, հիմա այդ դրույթը նաև ամրագրված է մեր օրենքում թիրախային խմբի մասով, սա է, եւ այն խմբերի մասով է սահմանում կատարվում, որոնք աշխատում են հասարակական երիտասարդական կազմակերպությունների մասով սահմանվում է։
Նախագծի ընդունումից հետո երիտասարդների համար իրականացվող ծրագրերն ու տարվող քաղաքականությունը կլինեն ավելի համակարգված։ Քարամյանի կարծիքով կան 3 կարևոր կետեր, որոնց ամրագրումը պարտադիր է։ Առաջինը զբաղվածության խնդիրն է, երկրորդը ծնելիության աճի խթանումը, և վերջինը երիտասարդների մասնակցության ապահովումը հասարակական կյանքին։
Այսօր թիվ 1 խնդիրը աշխարհում դիտարկվում է երիտասարդ մարդկանց զբաղվածության խնդիրը, և մենք էլ անմասն չենք այդ խնդրից, ջանքեր պետք է գործադրել, որպեսզի օնզրական եղանակով որոշակի երաշխիքներ գործեն։ Գիտեք, որ 9 թվականի ծնելիության այսպես դրական աճը մենք արձանագրեցինք, բայց շատ ավելի տեղին կլիներ, որպեսզի այդ համակարգը մի քիչ ավելի խորանար ծնելիությանը խթանող այսպես հարագից գործոնների, և պետությունը որոշակի ծավալով շարունակեր սոցիալական պատասխանատվության էլեմենտներ ստանցնել երիտասարդ ընտանիքների առաջ։ Այդ շարքից թերևս սա մինչև օրենքի ընդունումն էր արդեն իսկ, պետք է դիտարկել մաչետի բնակարան երիտասարդ ընտանիքների ծրագիրը։
Միասին շարժման ղեկավար Հակոբ Հակոբյանը վստահ է, որ նույնիսկ օրենքի ընդունումից հետո մեզ տասնյակ տարիներ են պետք էական փոփոխություններ արձանագրելու համար։
Եթե փոփոխությունը, անգամ եթե ոչ պետական մակարդակով մշակված փոփոխությունը, դա ուղղակի հասարակությանը որպես կենդանի օրգանիզմ, որպես բնության որոշակի մասնիկ հատուկ է, դա իր զարգացման դիալեկտիկայի օրենքից ելնելով փոփոխություններ տեղի ունենում։ Հուսամ, որ լավատես կարող ենք լինել, որ նշել, որ այդ փոփոխությունները դեպի լավ են գնում, և մեզ լավագույնն են սպասում, մեզ ձեր հետ որպես երիտասարդներ։
Նիկոլ Աղբալյան, ուսանողական միության ատենապետ Միքայել Խոսրովյանի խոսքով, այսօր երիտասարդությունը զգում է պետության աջակցության կարիքը։ Մեզ այսօր պետք է մի ուժ, թեկուզ օրենքի տեսքով, որով կառաջնորդվեն երիտասարդները, կարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները և ինչ-որ չափով խուսափել սոցիալական անարդարությունից։ Նա նշեց, որ նախագծում ներառված են կետեր, որոնց իրենք դեմ են։
Օրինակի համար, Բուհերիում վերջերս կրթաթոշակների հետ կապված մենք էլ ցույց արեցինք, ակցիա արեցինք։ Կոնկրետ այդ կետը անպայման ուզում ենք, որ վերանայվի, թե անպայման ուսանողության հետ արդյոք հարցերը լինի, թե որտեղ ուսանողներն են այսօր ակտիվ երիտասարդություն։ Կոնկրետ ուսանողների արտոնությունները, աշխատանքից հետո նրանց պրակտիկայի հարցը լուծելը։
Ուսանողական միության անդամ Վաղինա Կոբելյանի կարծիքով հնարավորինս պետք է ավելացվեն սոցիալական կետերը, այլապես օրենքը կլինի պարզապես դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունների փաթեթ։
Կոնկրետ բնակարաններով ապահովելու խնդիրն է, աշխատանքի հետ կապված խնդիրներն են, որ օրենքի միջոցով կարելի է որոշակի մեխանիզմներ մշակել, ասենք թեկուզ գործատու ուսանող ավարտած երիտասարդ հարաբերությունների կարգավորման մասով։ Տարբեր խնդիրներ կան, որոնք այդ օրենքի մասով երիտասարդության ուժով կարելի է նվիրաբերել այս կետի մեջ։ Թեկուզ երիտասարդ ընդգիտականների խնդիրն է, կառավարությունը փորձում է լուծման ձևը տալ, այսինքն սևդո լուծումներ առաջարկում, բայց իրականում դրանք լուծումներ չեն, այսինքն նաև այս երիտասարդ գիտնականների բնակարաններով ապահովելու խնդիրը էլ այդ երիտասարդ գիտնական իր ստացած աշխատավարձով չի կարողանալ ապահովել։ Այդ դեպքում ենք հայտարարում, որ կառավարություն ծրագիր է մշակում։ Այն ձև ծրագիր պետք է մշակի, որ գոնե իր աշխատավարձի սահմաններում կարողանանք այդ հարցը լուծել։
Փոխնախարարի խոսքով ի սկզբանե պատգամավորների առաջարկած խիստ սոցիալական ուղղվածության մի շարք կետերի պատճառով էլ նախագիծը չի ընդունվում, քանի որ պետությունն իզորու չէ նման աջակցություն ցուցաբերել երիտասարդներին։
շեշտադրում էր դրված, որը կարծում եմ ինստիտուցիոնալ առումով երևի թե ճիշտ է հարցին այսպես լուծում տալ, եւ մյուս կողմից էլ անշուշտ է օրենքում որոշակիորեն սոցիալական այսպես հստակ շեշտադրումներ ես անում, ապա իրականության մեջ պետք է տեսնել դրա հիմքերը ֆինանսական ծառայությունի վաճակի այս պահին, թե չէ։ Ես գտնում եմ, որ օրենքում պետք է այն կարգի դրույթներ ամրագրվեն, ինչի հնարավորությունը ունի պետությունը, այսինքն օրենքը չպետք է լինի գրասեղանի համար դարակներում գտնվող, այլ պետք է լինի հստակ աշխատող եւ խնդիրներ կարգավորող։ Ասել կուզեմ, իրականությանը խիստ մոտ, իրականությունից ծնված եւ իսկապես երիտասարդ մարդկանց ուղված։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտին։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Հնչող այն կոչերին, թե հայերը պետք է բոյկոտեն և չմասնակցեն սեպտեմբերի 19-ին Նախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելուկ պատարագին, պարզվում է, բոլորը չեն, որ դրական են արձագանքում։ Ամենայն դեպս շատ են մարդիկ, ովքեր համոզված են, որ հայկական եկեղեցում մատուցվող պատարագին մասնակցելը միշտ էլ պատեհ է և այստեղ քաղաքականություն փնտրել չարժե։ Ընդդիմախոսներն էլ հակադարձում են, սա իմիտացիոն շոու է և հայերն իրենց մասնակցությամբ միայն նպաստում են դրա կայացմանը։ Սուրբ Խաչում մոտ 1 ամսից մատուցվելիք պատարագից առաջ բավական թեժ են կրքերը Հայաստանում, Էլինայի անդրադարձը։
Պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, մենք ապրում ենք ինչ-որ սեփական տան մեջ, այգիով, ամեն ինչով, և մի շատ պայծառոր գալիս են, մեզ տնից վռնդում են, ընդ որում տնեցիներին մի քանիսին սպանում են, և մենք ստիպված են գնալ հեռանալ այդ տնից և բնակվել ինչ-որ մի այլ վայրում, հարկարոտ ծանապատուտեղ, հազիվ ինչ-որ ձևի կայանանում ենք, բայց միշտ հիշում ենք մեր պապական տունը։ Ընդ որում մարդիկ, որոնք սպանել, թալանել են և այժմ բնակվում են մեր հին պապական տան մեջ, իրենք բացարձակապես դա չեն ընդունում, ասում են, որ դա ժամանակին եղել, դա պատմություն է, և մի շատ սքանչելի օր, քանի որ հարևանները շատ են բողոքում, որոշում են վերանորոգել տեկուս զուգարանը, և տարին մեկ անգամ թույլ են տալիս մտնել այդ զուգարանից օգտվել։ Իրական կյանքում իհարկե ոչ մեկ չէր գնա, ընդհանրենք այդ վերանորոգված զուգարանից չէր օգտվել։
Այսպես բնորոշեց բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը, փիղը այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին Նախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարագը։ Թուրքիայի իշխանությունները Սուրբ Խաչ եկեղեցին 2007 թվականին վերանորոգելուց ու թանգարանի վերածելուց հետո թույլ են տվել տարին մեկ անգամ այստեղ պատարագ մատուցել։ Թուրքական կողմի հավաստիացմամբ եկեղեցու գմբեթին խաչ կտեղադրվի։ Այս տարվա դեռ մարտի 26-ին Հուրիեթի հետ հարցազրույցում Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Էրթուղրուլ Գունայն ասել է, թե նախարարությունը վերջնական որոշում է ընդունել թույլատրել տարվա ընթացքում մեկ անգամ եկեղեցին բացել աղոթքի համար։ Որպես անդրադարձ այս հարցին, Հայաստանի հանրային խորհուրդը օգոստոսի 9-ին քննարկեց Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում պատարագ մատուցելու Թուրքիայի նախաձեռնությունը։ Այդ օրվանից այսուհետև սկսվեցին ծավալվել հարցի ակտիվ քննարկումները։ Վիրտուալ դաշտում նկատվում է երիտասարդների ակտիվություն։ Սեպտեմբերի 19-ին Աղթամար կղզի այցելելու նախաձեռնությանը կողմ և դեմ փաստարկները տարբեր են։ Ներկայանալ չցանկացող և նախաձեռնությանը կողմ արտահայտվող մի աղջիկ պատմեց, որ չգնալը կամ հարցը անտեսելը, արհամարելը ավելի վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։
Ասացեք, խնդրեմ, ինչով արտահայտում ձեր ազգային արժանապատվության պահպանումը, եթե դուք չեք մասնակցում այդ միջոցառմանը, եթե երևույթ որպես այդպիսին կա։
Facebook սոցիալական ցանցում սկսված քննարկմանը մեր զրուցակիցները նույնպես մասնակցել են։ Վեճը վիրտուալից իրական դաշտ երիտասարդներն առայժմ չեն տեղափոխում։ Մինչ այժմ հարցը քննարկվել է միայն ինտերնետային հարթակում, իր բոլոր կողմ և դեմ փաստարկներով։
Մի անգամից հարցակում ուրա եղա, եղի մարդը չներկայացան, բայց շատ ես խանգարում եմ հայտուկական բարեկամությանը, ես չեմ ուզում, որ մեր եկեղեցին գործի, ես չեմ, ես դեմ եմ այդ պրոցեսին, եւ այլն, ես չեմ հասկանում։ Տեսնենք, ես փորձեմ այսօր նաեւ քննարկություն տեղադրեմ իմ բլոգում, որպեսզի տեսնենք իրականը պատկերը ոնց է, բայց դեռևս ինչպես տեսնում եմ, մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը նույն բլոգոսֆերայի իրեն դեմ է։
Մեր մյուս զրուցակիցը, ով կողմ է Սուրբ Խաչ մեկնելուն, փորձեց բացատրել, թե ինչու է այդպես կարծում։
Ես պարզապես փորձեցի նրանց ավելի մեղմել նրանց տեսակետային փաստով, որ երևույթը այսպես թե այնպես կա, նրանք ասում են, որ նույնիսկ այսպիսի տեսակետ հնչեց այդ ռադիկալ մտածող մեր հայրենակիցներից մեկի կողմից, որ իմ նման մտածող մարդ կանց հիման վրա է, որ Թուրքիան կարողանում է մինչև հիմա դրական իր անակետությունը տանել։ Ուրիշ հարց, որ այդ այցելությունների արդյունքում հայերի մասնակցությունը թուրքերը կրկին կարողանան ավելի դեպի հոգուտ իրենց օգտագործել, բայց մյուս կողմից չմասնակցությունը նույնպես կարող են։ Սա հանգիստ կարող են ասել, տեսեք, մենք դրական քայլ կատարեցինք, իսկ հայերը կրկին իրենց ագրեսոր եւ այլն եւ այլն, որտեղ իրենք հակված են այդպես ներկայացնելու։
Դեմ արտահայտվողները կարծում են, որ թուրքական շոուն այս անգամ տեղափոխվել է մեր եկեղեցու պատերից ներս, որտեղ սովորական օրերին շարունակում են անշնորհքաբար վերաբերել հայերին։
Հիմա ինտերնետում բավականին տարածված է այդ ռոլիկը YouTube-ի, որ հայ երեխաները ուղղակի աղոթք է դիտում Վանքի տարածքում, եւ միանգամից ոստիկանները գալիս են եւ բռնում են այդպես։ Ինչի, որովհետեւ այդտեղ ոչ Euronews-ի կամերաներ կան, ոչ CNN, ոչ Turkey PR-ի հաշտեկանը, սովորական օրը ինչի պետք է որոշեն, որ կեղտոտ հայերը այդտեղ պետք է երկեն։
Երիտասարդներից ոմանք էլ կարծում են, որ հարցը ընդհանրապես չպետք է քննարկվեր։ Արթուր Ավթանդիլյանը ռազմավարական քաղաքականության ակումբի անդամ է ու կարծում է, որ Հայաստանը հիմա ավելի լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած, կան աղթամար գնալ կամ չգնալու հարցն է։
Ես քուչ եմ անում ընդհանրապես մի հատ աչքերը մի հատ փակել ու նորից բացել ու հասկանալ Հայաստանի համար էական խնդիրները այս պահի դրությամբ որոնք ու փորձել ինչ-որ հետևության գալ, հա, արդյոք առաջին տասնյակի մեջ մտնում ա ենթադրենք Հայաստանի համար կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրների շարքում, արդյոք առաջին տասնյակում կա այդ ավտոավտոմատի ցելությունը, թե չկա։
Թուրքական դիվանագիտության եւս մեկ դրսևորումն էլ սեպտեմբերի 19-ին մատուցվելիք պատարագն է Սուրբ Խաչում, որը թուրքերը փորձում են կրկին ծառայեցնել իրենց շահերին, կարծում է Արթուրը։
Ընդհանրապես փորձ է կատարվում այս պայմանությամբ թուրքական կառավարության կողմից, իր մասշտաբով ոչ այդքան նկատելի, ոչ այդքան մեծածավալ մի երևույթ արհեստականորեն դարձնել հանրային հասարակական դիսկուրսի մի հատ կոմպոնենտ, հա, այսինքն իրեն տալ ավելի մեծ նշանակություն ու ավելի մեծ տեղ, թե Հայաստանի ու թե հնարավորության դեպքում միջազգային օրակարգերում, քան թե իրականում ունի։ Չասեմ ցավալի, բայց այդպես ասենք զարմանալի է տեսնել, որ մենք աստորեն տեղ-տեղ նույնիսկ ենթուզիազմով, տեղ-տեղ նույնիսկ հանդավառությամբ ընթարաչում ենք նման պլանների իրականացմանը։
Աղթամար կղզի այցելությունը կազմակերպում է երևանյան տուրիստական գործակալություններից մեկը, որի աշխատակիցը մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, թե ինչպես և երբ են հայերը մեկնելու Թուրքիա աղթամար կղզի։
Ուրեմն գնալու են սեպտեմբերի 17-ին 5 օրով, արժեքը $395 համարժեք դրա։
Մեկ հոգու համար ինչ իսկ տրանսպորտային միջոցներ են։
Ավտոբուս։ Ոնց որ մեր բոլոր ուրիշ այդ բաներին, փաթեթներին, այդպես է դրան հետաքրքրություն կա։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ Գարեգին Բ.Կաթողիկոսը Թուրքիա չի մեկնելու եւ չի մասնակցելու սեպտեմբերի 19-ի պատարագին։ Պատարագին կմասնակցեն Մայրաթորի երկու բարձրաստիճան հոգևորականներ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Երևանում վաղը մեկնարկում է Հայաստանի կիբերսպորտի առաջնությունը, որը միաժամանակ կիբերխաղերի համաշխարհային փառատոնի հայաստանյան նախընտրական փուլն է։ Վաղվանից համակարգչային խաղերի մոլի սիրահարները մրցելու են 4 խաղերում։ Իրենք կազմակերպիչները խաղերը անվանում են մարզաձև, թեև հասկանալի է, որ մասնակիցները մրցում են բացառապես վիրտուալ տարածքում։ Հայաստանյան առաջնության լավագույն խաղացողները մեկնելու են Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու կիբերխաղերի համաշխարհային փառատոնին։ Թեև պարբերաբար խոսվում է համակարգչային խաղերի վնասակարության մասին, այդուհանդերձ այս տարի էլ մասնակիցների ակտիվության պակաս չի եղել, Անիի Նյութը։
Կիբերսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգայի կազմակերպած համակարգչային խաղերի
Հայաստանի 4-րդ բաց առաջնությունում ընդգրկված են 4 խաղեր. FIFA 10, Trackmania Nations Forever, Call of Duty եւ Modern Warfare 2 խաղը։ Առաջնությունը միաժամանակ հանդիսանում է միջազգային World Cyber Games համագործակցային եւ վիդեոխաղերի ամենամեծ փառատոնի հայաստանյան նախընտրական փուլը։ Նախընտրական փուլի խաղերը նշվածներից միայն 2-ն են՝ FIFA 10 եւ Trackmania Nations Forever-ը։ Նախընտրական փուլի ընթացքում այս երկու մարզաձևերում հաղթողները հնարավորություն կունենան մեկնելու World Cyber Games համագործակցային եւ վիդեոխաղերի ամենամեծ փառատոնի գլխավոր եզրափակչին, որն այս տարի անցկացվում է Լոս Անջելեսում։ Համագործակցային խաղերի ազգային վերջին առաջնությունը կազմակերպվել է 2008-ին, ու այս տարի կազմակերպիչները մտավախություն ունեին, որ համագործակցային խաղերի սիրահարները արդեն մոռացած կլինեն առաջնության մասին, ու մասնակիցները շատ քիչ կլինեն։ Սակայն կիբերսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգայի հիմնադիր նախագահ Էդգար Սահակյանը փաստում է, որ մտավախությունները արդարացված չէին։
Պարզորեն փաստը ցույց տվեց, որ հակառակը ոչ մենակ չեն մոռացել, նաև հիշում են, երբ որ մենք, ասենք, մեր բազայի մարդկանց զանգում ենք, ասում ենք, այն մարդուն, իրանք շատ ուրախանում են, ասում են, իսկ կլինի պրոստը գանք նայենք, ճիշտ ասած մենք կարող չենք խաղում հիմա արդեն տարիքից կամ զբաղվածությունից ելնելով, բայց իրենք դեռ ուզում են գան նայել։ Գումարած դրան, անպայման ուզում եմ նշել շատ կարևոր մի հատ հանգամանք։ Ինտերնետ ակտիվիտին Հայաստանի բարձրացել է, ու դա մենք մեր վրա զգում ենք այս խաղերի միջոցով։
Մրցաշարի տարիքային սահմանափակումները կապված են միայն խաղերի հետ, այսինքն յուրաքանչյուր համակարգչային խաղ ունի իր թույլատրելի տարիքային շեմը, ու եթե մասնակիցը համապատասխանում է դրան, նրա հայտն ընդունվում է։ Պարզապես տարբեր խաղերի դեպքում թույլատրելի տարիքը տարբեր է։ Յուրաքանչյուր խաղում, կամ ինչպես հենց իրենք կազմակերպիչներն են ասում մարզաձևում, կշնորհվեն մրցանակներ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերի համար։ Հաղթողները որպես մրցանակ ստանալու են համակարգչային տարբեր սարքավորումներ, օրինակ մկնիկ կամ ականջակալներ։ Հաղթողներն ընտրվելու են անկողմնակալ, իսկ մրցավարներն ապահովելու են արդար պայքար, ասում է Էդգար Սահակյանը։
Սպորտային մրցակցության սաղի մասը այն է, որ բոլոր մասնակիցների համար ապահովի հավասար պայմաններ։ Այո, միշտ է լինում է այդ մրցավարային անձնակազմը, միշտ լինում է, միշտ աշխատում է ու հետևում է, որ բոլորի համար այդ պայմանները լինեն հավասար, գոնե պահպանվեն։
Պաշտոնական մրցաշարի նախընտրական փուլը հաղթահարած ու Լոս Անջելեսում գլխավոր եզրափակչի ուղեգիր ձեռք բերած միայն մեկ մասնակցի կֆինանսավորի կիբերսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգան, մյուսները պետք է մեկնեն մրցաշարին իրենց միջոցներով։ Էդգար Սահակյանի կարծիքով, սակայն, սա այն ոլորտն է, որը պետք է ունենա պետական ֆինանսավորում։ Մեր հարևան երկրները, որոնք մեզ հետ են սկսել առաջին քայլերն անել այս ասպարեզում, հիմա արդեն 20 հոկանոց ազգային թիմեր են ուղարկում համակարգչային խաղերի տարբեր միջազգային մրցաշարերի, շեշտում է նա։
Սրան պետք է աջակցություն։ Այս երևույթին պետք է աջակցություն, որովհետև նա ինքը երիտասարդական միջոցառում է, սա տարբերակա, սա դաշտա, որտեղ որ մեր երկիրը աշխարհին ներկայանում է որպես զարգացած երկիր։
Զրուցակիցներս առաջինը գրանցվել շտապողներից են, մասնակցում են մրցաշարին ուղակի ուժերը փորձելու համար։
Իսկ մենակ տենց տակտիկական ռազմական խաղեր եմ սիրում, ոչ մի ֆուտբոլ, տենց գոնկա, տենց հենց այդ տակտիկական ստրատեգիական բաները, զենքերը, տեխնիկան իհարկե։
Ես խաղում եմ FIFA 10։ Իմը լավ չի ստացվում FIFA 10-ը, շատ լավ ստացվում է FIFA 09-ը, բայց չկազմակերպեցին, չգիտեմ ինչի։ Մասնակցելու համար եմ փորձում, բայց կարամ էլի գրեմ ինձ թվում է։
Խաղեր շատ եմ սիրում, Call of Duty, Modern Warfare խաղալու համար եմ խաղում, եթե հաղթեմ լավ կլինի։
Մեծ մասը ֆուտբոլ եմ խաղում, տակտիկական առումով ու սիրում եմ, ահավոր շատ եմ սիրում ֆուտբոլ, դրա համար հիմա պրոստը խաղում եմ PES 10-ը, որտեղ շատ լավն է, առաջ FIFA-ի խաղում, բայց հիմա պրոստը եկել եմ մասնակցեմ։
Չէ, հաղթել այդ հազիվ թե, բայց իմ ուժերի վրա հավստահ եմ, ես իհարկե առաջինը չեմ ելնի, որովհետև այստեղ էլի մարդիկ գալիս են, ով որ լավ գիտի արդեն խաղալ։
Call of Duty-ը սիրում եմ։ Ուղղակի միշտ խաղն ենք խաղացել ընկերներով, լավ է ստացվում, այսինքն ոչ թե գանք փորձել մեր հնարավորությունը։ Կարևոր չէ ինչ-որ չի արդյունքը, ուղղակի մասնակցությունն է։
FIFA 10։ Հավստ տեսնեմ ոնց եմ խաղում ուրիշների նկատմամբ, որ ավելի շատ այստեղի խաղացողների հետ, քան ոչ թե ինտերնետով անիմաց գնում եմ խաղում։ Ոչ մեկին չեմ երևում, ինչ որ բան եմ հասնում, բայց մենակ անունս է գրած ընդ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, եթերաժամն ավարտվում է։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ In fact, I like it. Though I'm terrified. Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը, Մաքս Լիբերտին պատրաստ է լսել ձեր առաջարկները եւ դիտողությունները։ Ռադիո եթերում փնտրեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։